صل على محمد وآل محمد. اللهم 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 صل على محمد وآل محمد.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program ku do të flasim për veçoritë e reliefeve të ndryshme dhe të bukura në Republikën Islamike të Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim për të informuar më tepër.
E jani me ne në Iran.
Të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Po fillojmë një pjesë tjetër të emisionit E jani me ne në Iran. Nëse ju kujtohet në emisionin e kaluar, folëm për pozicionin e veçantë dhe të pashoq gjeografik të Iranit, një vend i përbër nga një larmije gjëra ambientale me male, pyje, shkretë të tjerë, lumenj dhe burime të shumta uji mineral. Përveç kësaj, ky vend dallohet për ngalashtësia historike dhe është vend me kulturë, civilizim, arkitekturë dhe pasuri të veçantë. Në emisionin e sotëm do të udhëtojmë në zona të ndryshme të Iranit, ku do të njihemi me karakteristikat dhe bukuritë tërheqëse të këtij vendi.
Këtë emision po e nisim me prezantimin e provincës Fars në jug të Iranit. Kjo është një nga provincat që me larmin klimatike dhe pasurinë e vlefshme historike mund të konsiderohet nga zonat më të vlefshme dhe më turistike në Iran. Provinca Fars, për nga lashtësia, është e njëjtë me lashtësinë e vetë Iranit dhe mund të thuhet se është epiqendra e formimit të civilizimit të lashtë iranian dhe të botës. Kjo zonë është qerdhja e dijes, kulturës dhe civilizimit, e cila zë një vënd të veçantë në mëndjen dhe gjuhën në iranianve dhe të botës. Ky teritor, për pozicionin e veçantë dhe tërheqës në mesin e maleve dhe shkëmbive, dhe për shkak të arkitekturës së bukur dhe të habitshme, gjithmonë ka tërhequr vëmendjen e historianve dhe arkeologëve të botës. Hartat e ralla të alametve në zemër të maleve Fars me vitërsi prej 4.000 vitesh, ndërtesa madhështore e fronit të Gjamshidit dhe Pasargad, të mbetura nga epoka e Hakamenidve në shekullin e 6 para erës sonë, bashkë me objektet e epokës Sasanide, të cilat janë të shpërndara në shumicën e qyteteve të provincës Fars, dëshmojnë për kulmin e civilizimit të lashtë në këtë territor. Përveç kësaj, provinca Fars ka një përvojë të thellë dhe të lashtë kulturore. Komentuesi Mola Sadra, Hafezi, Sadiu, Sibuje e të tjerë kanë dalë nga kjo provincë, të cilët u bën burimi veprave kulturore, shkencore, filozofike, fetare dhe letrare.
Thank you.
historinë e persëve thuhet se rreth 1100 vjet para erës sonë, një grup njerëzish të etnisë ariane, pasi përshkuan një distancë të largët dhe plot peripeci, u futën nga veriu në territorin iranian. Ky grup i quajtur Pars u vendos në zonat jugore të Iranit të sotëm, duke vendosur emrin e tij në këtë rajon. Në këtë mënyrë u formua një nga qendrat më të lashta të civilizimit iranian, e cila më pas u shndrua në qendrën e pushtetit dhe kryeqytetit të vendit. Persët kanë qenë banorët më të lashtë të territorit iranian dhe dy dinastit, Hakamenide dhe Sasanide, kanë dalë pikërisht nga kjo etni. Një fis i persëve i njohur me emrin Hakamenid, në vitet 330-559 para erës sonë, mori kontrollin e Persisë dhe gradualisht depërtoi edhe në zonat e tjera të botës. Në atë kohë në Persi ishin përqendruar pushteti dhe shumica e industrisë së kohës, dhe ky territor u kthye në qendrën më të lashtë të civilizimit iranian. Këtë fakt e dëshmon edhe ndërtesa historike Froni i Xhamshidit dhe Pasargad, të cilët kanë mbetur që nga ajo kohë. Pas zhvillimit të Islamit në Iran, provinca Farasi përsëri ka qenë në qendër të atabakut pers të parët Inxhu, Al-Muzaffar dhe Zandie. Dinastia Zandie i dha një zhvillim të veçantë kësaj zone, të cilën do ta trajtojmë më gjërësisht në analizimin e objekteve historike të provincës Fars.
Provinca Fars, me një sipërfaqe prej 133.000 km2, ndodhet në jug të Iranit dhe për nga ndarja topografike përbëhet nga 29 qytete. Provinca Fars nga veriu kufizohet me provincën Esfahan, nga lindja me provincën Jazd dhe Kerman, nga jugu me provincën Hormuzgan, ndërsa nga perëndimi me provincat Kahkiluje, Bujer Ahmad dhe Busher. Qendra e provincës Fars është qyteti Shiraz, i cili, për nga rëndësia historike dhe pozicioni i lartë kulturor, është ndër qytetet e zgjedhura në Iran. Në përgjithësi, kjo provincë karakterizohet nga relievi malor dhe malet e kësaj province janë vazhdimësi e vargmaleve Zagros, të cilat shtrihen nga veri perëndimi i Iranit deri në jug të vendit. Kjo provincë gjithashtu ka një klim të larmishme për shkak të afrimitetit me gjirin persik nga jugu dhe shkretëtirën në zonat verilindore të Iranit. Provinca Fars në përgjithësi karakterizohet nga tre lloj klimash: veriu dhe veri perëndimi malor me një dimër relativisht të ftohtë dhe verë të balancuar. Zonat qendrore me dimër relativisht mërëshje dhe të balancuar dhe verë të nxehtë dhe të thatë. Jugu dhe juglindja e provincës Fars kryesisht është balancuar me verë shumë të nxehtë. Burimet ujore të provincës Fars ndahen në dy grupe: ujrat e rrjedhshëm dhe ujrat nëntokësor, të cilat krijojnë burime të shumta uji, ujë vara, lumenj dhe liçene. Lumi Kor është lumi më i rëndësishëm i provincës Fars, i cili buron nga malet veriore të kësaj province dhe derdhet në liçenin Bahtegan. Lumenjt Firuzabadi, Gare Amaj, Fahlian janë lumenjt që burojnë nga larësitë e maleve të kësaj province dhe derdhen në gjirin persik.
Në provincën Fars gjenden dhe shumë liçene. Bahtegan, Maralu dhe Prishan janë tre lumenj më të mëdhenj të kësaj province. Ekzistenca e ujvarave të ndryshme dhe burimeve ujrore dhe burimeve ujore bashkë me shtratin e lumenjve ka krijuar gryka mjaft të përshtatshme për gjueti dhe dëfrim, mbi të cilat do t'ju flasim në emisionin e ardhshëm. Duke qenë se në këtë zonë gjenden burime të shumta ujë, provinca Fars konsiderohet si një ndër rajonet më të rëndësishme për bujqësinë në Iran. Elbi, Gruri dhe Misri janë drithrat kryesore të prodhuara në këtë zonë, e cila njihet edhe për orizin e saj. Përveç bujqësisë në provincën Fars, është shumë e përhapur dhe blegtoria, dhe një pjesë e mirë e nevojave të Iranit për mish dhe bulmet plotësohet nga kjo provincë. Në bazë të dhënave statistikore, popullsia e kësaj provincë është 4.5 milion banor. Gjuha më e përdorur është persishtja, por për shkak të larmisë etnike, vërehen edhe gjuhë të tjera si lor, turke dhe arabe. Për nga besimi fetar, kjo zonë gjithashtu ka një larmi të përbërë nga ndjekës të fesë islame, krishtere, zoroastriane dhe hebreje, të cilët krijojnë dhe një larmi kulturore në provincën Fars.
Vlen të theksohet se provinca Fars është një prej zonave më të frekuentuara nga migruesit. Migruesit Fars përbëhen nga migruesit Kashkai, Hamse, Mamuseni dhe Alvear Kahkiluje, të cilët në vetvete janë të ndarë në fise dhe etni të ndryshme. Migruesit Fars në histori janë themeluesit e kulturës së pasur të territorit persian dhe një pjesë e kulturës provinciale në jetën e tyre përbën faktor tepër turistik në Iran. Provinca Fars në sektorin e industrisë artizanale si tapete, qilima dhe rrugica ka rëndësi tepër të veçantë. Në qytezat të ndryshme të kësaj province, dallohen edhe punimet artizanale me dru. Zona Fars dallohet edhe për mjeshtrit e punimit me hekur, ku dallohen punimet me argjend dhe shkrimet apo zbukurimet mbi to. Sektori bimësor në provincën Fars dallohet nga pyjet, bimët industriale dhe farmaceutike. Pemët kryesore të kësaj province janë lajthia, gështenja dhe disa bimë mjekësore dhe farmaceutike. Provinca Fars, për shkak të larmisë klimaterike, ka dhe një larmi të gjerë gjallësash, si kafsh, shpend dhe gjallësa në nujore. Shumë nga këto gjallësa gjenden në zonat e mbrojtura natyrore të provincës Fars. Të nderuar dëgjues, deri këtu i erdhi fundi emisionit të sotëm. Mbi provincën Fars do të njihemi më shumë në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, ju lëm në mbrojtjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.